Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Я, бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз шын мәнде де жемісті әрі табысты болсын деген ақ тілегіменен, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, бүгін күн дүйсенбі. 3-ші желтоқсан 2018 жыл, міне Алматы уақыты 9 сағат 1 минутты көрсетіп тұр. Яғни қымбатты тыңдармандар, сіздермен 1 сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат кезектегі таң сары бағдарламасы басталды. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге сала кетейін, бүгінгі тақырыбымызда ерекше тақырып болғалы тұр. Я, бүгінгі тақырыбымыздың аты «Есте сақтау қабілеті қандай» деген тақырыпты біз көтеріп отырмыз. Я, қымбатты тыңдармандар, я, өте күрделі тақырып, шын мәнде кейде біз айтып жатамыз, адамның жасы есеген сайын, я, есте сақтау қабілеті нашарлай түседі деп айтып жатамыз шын мәнде де, бірақ ғалымдардың, зерттеушілердің осы нәтижелеріне қарағанда, солардың ойынша, пайымдауынша, шын мәнде ондай емес, нақты ондай емес. Я, әрине, кәріліктіңде өз алатыны бар, бірақ егер біз есте сақтау қабілеті жаттықтыратын болсақ, я, егер шын мәнде де есте сақтау қабілетінің сақтау үшін жақсы жаттығулар жасайтын болсақ, шын мәнде көп ұзақ уақытқа шейін есте сақтау қабілетін жоғалтпауға болады деген ғалымдардың тұжырымы бар. Шын мәнде, қымбатты тыңдармандар, бүгін осы туралы әңгіме етеміз. Сіздің, қымбатты тыңдармандар, есте сақтау қабілетіңіз қаншалықты керемет, ғажап, күшті, немесе әлсіз, немесе нашар деп айтуға болады ма? Я, қымбатты тыңдармандар, сіздің жасыңыз қаншада және есте сақтау қабілетіңіз қаншалықты жақсы, осы туралы айта отырсаңыздар болады. Немесе қалай сол есте сақтау қабілетін арттыруға болады? Немесе қымбатты тыңдармандар, сол есте сақтау қабілетін қалай сіз жоғалтып алдыңыз? Осы туралы да нашарлап кетті, яғни қандай жағдайда, осы туралы айта отырсаңыздар болады. Өткен біздің тыңдап отқан тыңдармандарымызға сіздердің өмірлеріңізден алған тәжірибелерді қолдану өте дұрыс болады деп есептеймін. Я, қымбатты тыңдармандар, шын мәнде де біз жастардың есте сақтау қабілеттері керемет, жақсы деп жатамыз, бірақ олар қаншалықты осы тұжырыммен келіседі. Жастар, сіздер де белсенді болыңыздар. Я, барлық жастағы адамдарға, тыңдармандарға сіздерге айтарым, я, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Біздің телефон нөміріміз 877-724-30. Міне осы нөмір, қымбатты тыңдармандар, сіздермен қазір 1 сағат көлемінде тікелей эфирде жұмыс істейтін болады. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, әдеттегідей жақсы бір әнменен жалғап аламыз. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қайырлы таң дейміз, қымбатты радио тыңдармандар. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін не осы бір әсем әнменен сіздерді оятып алғымыз келді. Сіздерге кішкене болса да көтеріңкі көңіл күй сыйлағымыз келді. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бұл әнді орындаған қарақат елігімай әнімен бірге болды сіздермен. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай әдеттегідей ауа райы болжамменен бағдарламамыздың басында таныстырып кететін әдеттен жаңылмайық және осы ауа райы болжаммен таныс болып отырыңыздар. Бүгін 3-ші желтоқсан 2018 жыл, күн дүйсенбі. Я, ендеше қымбатты радио тыңдармандар, міне қыстың нағыз айы басталды десек болады, бірақ Құдайға шүкір десек те болады. Әлі де қатты ондай аяз суық жоқ, бірақ далада қар, я, Алматыда. Я, бүгінгі күні Алматыда күндізгі ауа температура плюс 2 градусты көрсетеді делінген екен қымбатты радио тыңдармандар. Ал қазіргі таңдағы ауа температура минус 7 градус деп болжап отыр. Күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз Астанада бүгінгі күндізгі температура минус 10 градус болады делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура ел ордамызда минус 14 градус, қар жауады деп күтілуде. Міне қымбатты радио тыңдармандар, біздің оңтүстік және солтүстік бас қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болды. Ары қарай тақырымызға қайта оралатын боламыз. Я, есте сақтау қабілеті қандай? Осындай міне тақырыпты бүгін алға қойып отырмыз. Я, қымбатты тыңдармандар, сіздің есте сақтау қабілетіңіз қаншалықты керемет, жақсы, ал қаншалықты нашар, осы туралы айтып берсеңіз болады. Біздің телефоны 877-724-30. Я, бір мәлімет бірнеше рет қайталай беру арқылы жаттап алу ғылым тілінде механикалық ес деп аталады. Оның нәтижесі ұзаққа созылмайды дейді. Сол сәтте көп күш салсаңыз да уақыт өте келе тез ұмытылып қалады. Ал ақпаратты түсініп, логикаға салып, әр компонентіне жете мән беру арқылы санаға сіңірілген мәліметтің жатта сақталуы да ұзаққа созылады. Біз әдетте мектеп кезінде мәжбүрлікпен көп өлең жаттаймыз, алайда қазір әр өлеңнің тек бір-екі шумағын ғана еске түсіре аламыз. Неміс психологы Эббингауз мағынасыз буындарды жаттаудағы ерекшеліктерді ашты дейді. Адам ұзақ қатарды қайталап еске сақтаған кезде соңында тұрған материал тез еске түседі екен. Я, зерттеулер нәтижесі бойынша алғашқы 1 сағаттан соң алынған ақпараттың 60% ұмытылады дейді. Ал 6 күннен кейін бастапқыда жатталған буындардың 20% бөлігі ғана есте қалады екен. Қажетті ақпаратты есте қалдыру үшін арнайы мақсат қойып, меңгеруге шын талпыну, болашақта қаншалықты қажет болатынын сезіну, тереңнен ойланып, мәліметтің мән-мағынасын түсініп, басқа да құбылыстармен ассоциация жасау. Қабылданған ақпаратты іштей өңдеп, бұрынғы өз ойларыңмен ұштастырып, қорытынды тұжырым шығару, үнемі қайталау. Я, қажетті мәліметті жаттағаннан кейін есте сақтау үшін 40 минуттан кейін тағы қайталау керек екен. Ал бірінші күні араға уақыт салып 2-3 рет, екінші күні 1-2 рет, ал 7-ші және 3-7 күннен кейін 1 рет қайталаса да 100 рет қайталанғаннан да артық болады деген екен. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне есте сақтау қабілетінің ерекшеліктері қалай болуға тиіс, осы туралы кішігірім мәліметті кірісіп беретінде айтып кеттім сіздерге. Я, сіздер өз тараптарыңыздан да қоса отырсаңыздар болады, өткен біз тікелей эфирда сіздермен қайта қауышып отырмыз. Я, біздің телефонымыз 877-724-30. Қазіргі таңда жасы ұлғайған кісілермен қатар жастардың да есте сақтау қабілетінің төмендегені жиі байқап жүрміз. Я, соның себептері көп. Солардың бастыларына тоқталсақ дейді. Бірінші, күйзеліс. Қоршаған орта, ұшуы, көп қаладағы адамдар, экология, таза ауада көбірек жүру, тыныш әрі уақытылы ұйықтау мен бір қалыпты жұмыс кестесі есте сақтау қабілетін жақсартуға көмектеседі дейді. Одан кейін дұрыс тамақтанбау да есте сақтау қабілетін нашарлатады екен. Уақытылы тамақтанбау, майлы, ашы, тәтті тағамдарды көп пайдаланса, газы сусындарды, кофе мен шайды же қолдану есте сақтауды нашарлатады дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, естеріңізге жақсылап сақтап алыңыздар. Мен жоғарыда айтып кеткен тамақтарды егер көп қолданатын болсаңыздар, есте сақтау қабілетімен ақырындап қоштаса беруге болады деген сөз шығар деп ойлаймын. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, есте сақтау қабілеті бізге қажет болса, осы кейбір тыйым салған нәрселерден бас тартуға тура келеді. Салауатты өмір салтын ұстанбау да бұл есте сақтау қабілетін нашарлатады дейді. Спиртті ішімдіктер, шылым шегу, энергетикалық сусындарды тұтыну мидың жұмысына кері әсер етеді екен. B12 дәрумені мен фолий қышқылының жетіспеуі де есте сақтау қабілетін нашарлатады дейді. Яғни B12 дәрумені сиырдың бауырында, ет, балық өнімдерінде, жақсылап тыңдап алыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар, жұмыртқаның сары уызында кездеседі. Мен байқаймын, кейбір адамдар жұмыртқаның сары уызын бөлек алып тастап, жемей отыратын адамдарды білем. Шын мәнінде, керісінше, сары уызды жегеніміз өте пайдалы екен, есте сақтау қабілетін арттырады дейді, қымбатты радио тыңдармандар. Ал фолий қышқылы жасыл түсті көкөністерде, орам жапырақта, қарақатта, бүлдіргенде, қызылша, жасыл бұршақ, сәбіз, асқабақ, қиярда, саңырауқұлақ, банан, апельсин, қауын сияқты көкөністер мен жемістер, жемшидектерде өте көп дейді. Жоғарыда айтып кеткен жемшидекті қымбатты радио тыңдармандары, әрине біз жазда көбірек жейтініміз бар, бірақ қыс болса да соны қолымыздан келгенше алып жеуге үйренуіміз керек. Одан кейін дәрі-дәрмектерді жиі қолданатын адамдарда да нашар болады екен. Яғни біз білеміз, кейде кішкене бір жеріміз ауырып қалса, дәрі-дәрмектерге жүгіретін әдетіміз бар. Сол дәрі-дәрмектердің пайдасынан гөрі кейде зияны да көбірек болып жататыны рас. Қымбатты радио тыңдармандар, егер дәрі-дәрмектерді көп жиі қолданатын болсаңыздар, кейде бас тартуға тура келеді. Кез келген дәрілер, әсіресе ауруды басатын, ұйықтататын дәрілер, антидепрессанттар есте сақтау қабілетін өте төмендетеді дейді. Аталған кеңестермен қатар есептер шығару, түрлі логикалық жұмыстарды шешу де есте сақтау қабілетіңізді жақсартатын, естен шығармаңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл кеңестердің бәрін massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Қымбатты радио тыңдармандар, өте керемет, есте сақтау қабілетін жақсартам десеңіздер, осы мен айтқан, осы жоғарыда оқылған пайдалы кеңестерді өмірлеріңізде қолдана жүріңіздер. Шын мәнінде де жаңағы жоғарыда айтып кеткен сусындар адамның өміріне, жалпы денсаулығына зиян, тек қана есте сақтау қабілеті емес, сонымен қатар басқа да біздің ішкі құрылыстарымыздың көп ағзаларына зиян келдіріп жататыны рас. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, қазіргі жеген тамақтарымыздың өзі біздің денсаулығымызға кері әсер етіп жатыр. Сондықтан да нағыз табиғи, жаңағы жоғарыда айтып кеткендей жеміс-жидектерді жеу бізде тек қана қабілетімізде емес, есте сақтау қабілетімізде, сонымен қатар басқа да ағзаларымызға пайдасы алып келетіні рас. Қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай біздің бағдарламамыз жалғасады. Біздің жақсы да, жағымды да, әртүрлі қызықты да деректеріміз әрі алдыда. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір бір әнге беретін кезек келіп қалған сияқты, сондықтан да осы бір жақсы әсем әнге кезек беріп алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Роза Әлқожа, Әбдіжаппар әпке әнімен бірге.
жақсы қандайсың, айтқан дұқпайсың, күнімен сонша мұйқайсың.
Мен айтсам жан әрке сен де құптайсың, достар ғой көңілі жықпайдың. Олар мен қызықты әрбір сағатым, әнің мен бақтым табатым. Ақтаймын үмітіңді сенші әпке тай. Бір қыз бар жан әпке айдайын көрген, қылығы балдайын берген.
Көрген деймін есі көрген болмаса, қиындар жағдайын ерген.
Шапке жақпайды бірі де саған, таңда да өзің қатерші.
Таңда тұп қоярсың сір әдем аған, әйтеуір келін әкелші.
Арбайда арулар мені,
хабарсыз жоғалдың күнімді.
Ғашықтың табылар мені. Ақтаймын үмітіңді сенші әпке тай.
Салады інім ау мұнар күн сынға, кешерсің мендей ғұмырды.
Арманнан адаспай шығармын шаңға, мақтарсың мендей ініңді. Жеткізіп көпке төбені. Арбайда арулар мені,
хабарсыз жоғалдың күнімді.
Ғашықтың табылар мені.
Мәжнүн боп тағы да оралдың бүгін. Інім ау шам шырағымсың,
жан әпке жан шуағымсың.
Талпыншы
жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Әліқожа мен Роза Әліқожа мен Әбдіжаппардың орындаған әпке әні болатын бұл. Ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта оралатын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз бар екен, естеріне тағы да салып кеткім келіп отыр. Есте сақтау қабілетіңіз қандай? Қаншалықты есте сақтау қабілетін менен арнайы жаттығулар жасап арттырасыз? Осы туралы әңгіме дүкен құрып жатырғанымыз бар. Егер хабарласам десеңіздер 8-707-724-30. Есте сақтау қабілетін қалай жақсартамыз? Осыған арналған кейбір біздің пайдалы кеңестерімізді сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Қымбатты тыңдармандар, жақсылап зейін қойып тыңдап алсаңыздар, егер есте сақтау қабілеті нашарлап бара жатса, әлсіреп бара жатса, шын мәнінде жоғарыда айтып кеткендей, кейбір адамдар жасымыз келіп қалды, біраз жасқа келдік, енді есте сақтау қабілеті нашарлаға түсуге тиіс деп айтады, бірақ оған келіспеңіздер. Егер дұрыс жаттығулар жасасаңыздар, дұрыс сол есте сақтау қабілетін дұрыс жаттығулар арқылы қолдансаңыздар, шын мәнінде ол ешқашанда әлсіремеуге тиіс. Сондықтан мына біздің берер кейбір кеңестерімізге құлақ аса отырыңыздар. Ендеше дене шынықтыру дейді, спорт залында үзбей дене шынықтырумен айналысудың нәтижесінде миға қан келіп, ағза оттегіне де белгілі дәрежеде қабылдап, мидың жұмысын жақсартады дейді. Егер мидың жұмысы жақсы болса, есте сақтау қабілеті жақсара түседі. Сонда бүкіл дененің мимен байланысы тығыз, дене қозғалысының көптігі ағзадағы зат алмасу процесін жақсартып, миды артық күштерден арылтады дейді. Сондықтан да бұл дәлелдерден кейін спортпен шұғылдануды күн тәртібіндегі басты ереже деп қарауға кеңес береміз, қымбатты радио тыңдармандар. Одан кейін миға жүктеу. Көп нәрсені есте сақтау үшін оқығанды мида тоқудан жалықпаңыз. Тіпті тісіңізді бүгін басқа қолмен тазаласаңыз, не болмаса киім тігуді басқа қол иірімдерін пайдалануыңыздың өзі сіздің ми жаңашылдық деп қабылдайды. Ал жаңа әлемдермен таныс болудың өзі де миға сергектік сыйлайды екен. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, миға кішкене болса да жүк беру керек екен. Яғни күнделікті істеп жүрген әдеттен кішкене басқаша істесек, ми түсінбей қалып, мидың жұмыс істеу қабілеті одан артып, сергектік болғандықтан есте сақтау қабілеті артатыны белгілі екен. Одан кейін тәтті ұйқы, ұйқыңызда бұзылып жүрсе, өкінішке орай есте сақтау қабілеті нашарлайды дейді. Күндіз ми қабылдаған ақпарат түнгі ұйқы кезінде қайта іске қосылады. Оқымысты ғалымдардың пайымдауынша, ми жасушалары адамның ұйықтап жатқан сәтін пайдаланып, миды тазарту жұмыстарын жүргізеді дейді. Яғни күндіз қабылданған ақпараттар түнгі ұйқы кезінде бас ішінде сараланып, рет-ретімен тізіледі екен. Ал бізден кеңес, тәулігіне 8 сағаттан кем ұйықтамаңыз. Ұйқының жетіспеушілігінен ми қабаттары зардап шегіп, есте сақтау қабілетіңіз де төмендей түседі дейді. Сонымен қатар алкогольді ішімдік ішіп алып, ұйқыға кету де өте зиянды екен. Тәжірибеңізден көрген боларсыз, мас адам сау кезінде кешегі болған оқиғалардан бейхабар болып жататыны рас. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл да уақытында ұйықтап, уақытында тұрғанның өзі де бізде ми жұмыс істеу қабілетін арттырады екен. Шын мәнінде де өте керемет. Есте сақтау қабілетін жақсартқымыз келсе, осы кеңестерді де еске алып отырыңыздар. Тағы бір кеңесіміз күйзелістің алдын алу. Күйзелістің пайда болуына әсер ететін үш фактор бар. Бұл күйгелең тіршілікте пайда болатын жаңа заңдылықтар, кей оқиғалардан алатын негатив әсер және уайым. Бұл факторлардан келетін жағымсыз әсерлер адамды күйзеліске ұшыратып, соңынан миына артық күш түсіреді дейді. Бұдан құтылудың жолы тыныс жолдарына арналған жаттығулар жасау, кешкі уақытта жылы ваннаға қабылдау. Кеңесіміз уайымшылдықтан арылу мен уақытылы қабылданған ас пен ұйқы дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, есте сақтаудың дұрыс жолы туралы да бірер әңгімете кетейін. Мен сенем, қымбатты радио тыңдармандар, осы жоғарыда айтылған кеңестеріміздің өзі сіздерге өзінің пайдасын алып келеді деген сенімдемін. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір есте сақтаудың дұрыс жолы туралы бірер оқып кетейін. Дауысыңызды шығарып, болып жатқан құбылысты әңгімелеп көріңіз. Міне менің көлігім, оны дүкеннің қасына қалдырып барамын. Кілтті әкеліп, тоңазытқыштың үстіне қойдым. Тоңазытқышқа тағамдар сақталған, ойыңызды дауыстап айтып көрсеңіз, есіңізде сақталады. Себебі құлақпен кірген дыбысты мида жақсы сақтай алады екен. Өз әрекеттеріңізді суретке түсіріп көріңіз, дыбыстап айту жеткіліксіз жайттар болады. Бұл кезде түсірілген суреттер кейін болған жайтты қайта еске түсіріп отырады дейді. Өте қызық екен, және ары қарай қазір ақпарат пен техниканың дамыған заманда сағат санап түсетін ақпаратты есте ұстай алмай, техниканың көмегіне жүгінуге мәжбүр боламыз. Я ұстауға да, қолдануға да ыңғайлы фотоаппараттың көмегімен оқиғаларды сурет етіп жазсаңыз, ешқашан ұтылмайсыз дейді. Я тойлар мен маңызды бір шараларды міндет түрде суретке түсіріп жүру, кейін сол суреттенің арқасында өткен қуанышты оқиғаны қайта еске алуға болады. Я біздің кеңесіміз, егер есте сақтап қалу үшін өте маңызды жайттар өз көз алдыңыздан өтіп жатса, суретке түсіру пернесін басудан қысылмаңыз дейді. Я одан кейін қайталаңыз, естіген нәрсені ұмытпасқа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы, берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені көргенде, я естігенде ғибратлану керек. Көңілденіп, ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Я, сіздер қымбатты тыңдармандар, мүмкін бұл не айтып кетті, түсінбей қалдық қой деп жатқан шығарсыздар. Бұл ұлы Абайдың бізге қалдырған қара сөздерінің бірі болатын, сондықтан да бұл өлең ретінде оқылды. 9-шы ғасырда жазылып кеткен бұл сөздің жаны бүгінгі күнге дейін жоғалмаса анық. Шынымен естіген, көрген нәрсені ұмытпас үшін көкірекке тек соны түйіп, іштен бірнеше рет қайталап отыру керек дейді. Я, қымбатты радиотыңдармандар, осы беріп отқан кеңестеріміз сіздердің пайдаларыңа жарап қалады деген үміттеміз. Я, есте сақтау қабілетін арттырайық. Тек қана жастарда ғана есте сақтау қабілеті керемет демей, біз жасқа келген 40-тан, 30-дан, 40-тан, 50-ден, тіпті 60-тан асқан кісілерге де осы жаттығуларды, осы кеңестерді пайдалануға болады. Сонда, қымбатты радиотыңдармандар, бүгінгі осы пайдалы кеңестер бізді өз өмірлеріңізде қолданып көріңіздер. Шын мәнінде де есте сақтау қабілеттері жақсаратыны рас. Ендеше, қымбатты радиотыңдармандар, қазір бір әнге беретін кезек келген екен. Ендеше, осыған құлақ асайық. Yeah.
бір зырдан бір болған жолыңа болсамшы тағырай мен құрбан жолыңа болсамшы тағырай мен
жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Енді кезегіміз міне жағымды жаңалықтар айдарына келіп қалған екен. Естеріңізге сала кетейін, бүгін 3-ші желтоқсан 2018 жыл, Алматы уақыты қазір 9 сағат 35 минутты көрсетіп тұр. Жағымды жаңалықтар айдарына құлақ аса отырыңыздар. Айбек Нұғымаров әлем барысы 2018 әлем чемпионатының жеңімпазы атанды. Ақтық мәреде Айбек отандасымыз Ерсұлтан Мұсафаровпен жекпе-жекті өткізді. Қызықты жарыс 4 минутқа созылды. Алғашқы минуттарда Ерсұлтан бір ұпай жинап алға шықты, ал екінші минутта ол өзінің артықшылығын екі есе арттырып тағы бір ұпай жинады. Алайда 4-ші минутта Айбек жеңісті әдіс жасады. Жартылай финалда Ерсұлтан Мұсафаров ресейлік Роман Бобиковқа қарағанда күшті болды. Ал Айбек Нұғымаров грузин Гурам Тушишвилиді жеңді дейді. Еске сала кетейік, Алматыда әлем барысы қазақстандық қазақ күресінен абсолютті әлем чемпионаты өтті. Байқауға әлемнің 29 елден келген спортшылар қатысқан еді. Ал тағы да бір жағымды жаңалығымызға құлақ аса отырыңыздар. Этникалық қазақ Дамир Исмағұлов UFC дюбетін жеңіспен аяқтады дейді. Әлемдік көтерілудегі алғашқы жекпе-жегі 2-ші желтоқсан күні Аделайдада, яғни Австралияда өткен деп хабарлайды vesti.kz. Дамир Исмағұловқа 142 күрес кешінде жергілікті спортшы Алекс Горгес қарсылас болды. Шайқас 3 турға созылды. Төрешілер бір ауыздан Исмағұловтың пайдасына шешім қабылдады. Осылайша Дамир UFC-ді ұтып алған алғашқы қазақ болды. 2014 жылы Қытайдан келген этникалық қазақ Жұмабек Тұрсын UFC-де 3 кездесу өткізді. Алайда спортшы қарсыластарынан жеңілген еді. Қазір қазақ күрешшісі Дамир Исмағұлов UFC-дің алғашқы жеңісі туралы айтты дейді. Мен кез келген қарсыласпен шуға дайын едім. Осындай мүмкіндік берген UFC-ге рахмет. Менің салмағым жеңіл емес, жартылай жеңіл. Бәрімен айқасуға дайынмын дейді Дамир. Еске сала кетсек, Исмағұлов Орынборда туған, тарихи отандағы кейбір турнирлерде ол Қазақстан туасында өнер көрсеткен. UFC-ге келгенге дейін ол ресейлік M1 Global чемпионы болған екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің жағымды жаңалықтар айдары легі осындай болды. Бүгінгі жағымды жаңалықтарымыз екеуі де спорт саласына арналған болып отыр, яғни біздің чемпиондарымыз туралы болды. Шын мәнінде де осы чемпиондарды біз шын жүректерімізден құттықтаймыз. Өмірлеріңізде жағымды жаңалықтарыңыз бола берсін. Айбек Нұғымаровты да және Дамир Исмағұловты да жеңістерімен құттықтағым келеді. Қымбатты тыңдармандар, қазір бір әннен кейін қайта қауышамыз. Негізгі бүгінгі күннің тақырыбына қайта оралатын боламыз. Қазір бір әнге кезек беріп алайын.
Тағдырға тіл қаталмай заңына бағынамыз бір жүріп бір бола алмай амалсыз сағынамыз тереңге батырдым мұн қайтемін төземін мен жаныңа күйіп жанбай мәңгі бір болар шақта бүліну қиын қандай бақыттан әрмен жүздік бәрінде тең бөлерді таныттық дәрменсізді жаным ау сен де мен де
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Қайрат Нұртастың «Сен де мен де» әнімен қазір сіздер тамашаладыңыздар. Я, көңіліміз көтеріңкі көңіл күй сіздерге сыйлаймыз. Бүгін күндеріңіз сәттілікке толы болсын деп жақсы тілегімді тағы да айтқым келіп отыр. Я, біреу кім қай жерде жүрсеңіздер де, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін күндеріңіз жақсы, қуанышты күн болсын. Я, бағдарламамызды жалғастырамыз. Есте сақтау қабілетіңіз қандай деген тақырыпты біз бүгін көтеріп отырмыз. Я, кейде қазір мен өзім ойланып қарап отырсам, кейде балалық шақтағы кейбір сәттерді, қызықты оқиғаларды еске түсіруге де болады. Я, мысалы, кейде мен өз балаларымды сұрап жатам, 3-4 жасындағы кездегі туған күн, жаңағы тойлаған күндерімізді естеріңізде ма десем, әрине 3-4 жастан есте сақтап қалу өте қиын, бірақ кейде ең ерекше жағдайлар, ерекше оқиғалар есте қалатыны рас. Я, әсіресе сондай бір ерекше мейрамдар, ерекше туған күндер, ерекше қуанышты сәттер есте қалып жататыны рас. Бірақ қолымыздан келгенше қаншалықты есте сақтау қабілетімізде жақсы, осы туралы әңгіме етіп отырмыз. Өз ой пікірлеріңізді қалдырам десеңіздер, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар 877-724-30. Мына жерде қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге есте сақтаудың 10 әдісі бар екен. Осыны сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Я, жақсы кітап оқыңыздар дейді. Кітапты оқу барысында миыңызды кейіпкер, оның мінез құлқы, сезімі, уақиғалар жайлы ақпаратты жаттауға мәжбүрлейсіздер. Я, мида нақты бейнелер құралып, қабылдауыңыздың жақсаруына себепші болады дейді. Сол арқылы оқу сіздің есте сақтау қабілетіңізді жақсартып, зияткерлігіңізді жетілдіріп, сөздік қорыңызды байытады дейді. Ал енді компьютер ойындары, әрине компьютер ойындарының сүйіп ойнайтындарға олар өздерінің миын жаттықтыратын білу қуантар, бірақ миды жаттықтыру үшін жарты сағат, асып кеткенде бір сағат жеткілікті. Зияткерлі немесе логикалық ойындарды ойнау барысында ойыншы стратегия таңдап, алдағы әрекетті жоспарлайды. Егер сіздің жұмысыңыз ескішілдік негізінде болса, жарты сағаттық ойын миды белсенділік жағдайында ұстайды дейді. Ұйқыда миды жақсы қалыпта ұстау үшін 8 сағатты ұйқы керек. Күні бойы сіздің миыңыз әртүрлі мәселелерді шешеді, оңай болсын, қиын болсын. Сондықтан оған ертеңгі мәселелерді шешу үшін жақсы демалыс керек екен. Өз уақытында демалу, миды тынықтыру, ол өте дұрыс және жатты, яғни есте сақтау қабілетін арттыратыны рас. Одан кейін жаңа бір нәрсені күнделікті үйреніңіз. Қолыңыздан келгенше күннің әр күні бір жаңа нәрсені үйреніп тұру есте сақтау қабілетін арттырады дейді. Не нәрсені үйреніңіз келеді, не нәрсе керектігін жақсылап ойлап, соны жүзеге асырып отырыңыз. Өз күштеріңізді жаңа іске жұмсаңыздар, мүмкін ол ат пен серуендеу, немесе сурет өнері болсын, немесе музыка, ән, би, басқа да қолыңыздан келетін қандай өнер бар, сол өнерден алға қойып отырыңыздар. Балаға ертегі жазып, немесе өлең шығарып көріңіздер, ешқашан істемеген нәрсені істеңіздер, өз миларыңызға оған белсенді қатысуға мүмкіндік беріңіздер дейді. Одан кейін кертартпалықтан құтылып көріңіз. Ерекше іс-әрекеттер жасап, аяқ асты шешімдер қабылдаңыздар. Мысалы, таңғы кофеңізді шырынға алмастыру, сол қолмен жазып үйрену, үйреншікті бағытты ауыстыруыңыз, сол арқылы ескіліктен құтыласыздар дейді. Одан кейін қымбатты радио тыңдармандар, сандармен көбірек жұмыс істеңіздер. Бұл математикалық есептер шығару, көбейту кестесін жақсылап жаттап алыңыздар. Оны ойша қалай санау, саудаңызды ойша себе есептеп, не басқа да есептерді есептеп көріңіздер дейді. Бұл арқылы миды жаттықтырып қоймай, есте сақтау қабілетінде жақсартатыныңыз рас. Жаттап үйреніңіз, жатқа қанша тақпақ білесіздер, қанша өлең, әңгіме білесіздер. Балалар 10 шақтысын біледі, ал сіздер балаларыңызбен бірге сол 10 шақты тақпақпен қазіргі заманғы ақындардың ұнаған өлеңдерін жаттап алуларыңызға болады. Есте сақтау қабілетін жаттықтырып қана қоймай, жақсы нәрсеге де қол жеткізесіздер дейді. Бір кездер әріптестеріңізге, отбасыларыңызға жатқа өлең айтып, оларды таң қалдырыңыздар. Өткеніңіз туралы айтыңыз, біреуге кешегі күніңіз жайлы айтып берсеңіз, сол уақиға есте қалатыны рас. Соңынан басына дейін, мысалы кешке сосын күндіз не істедіңіз, кешегі күніңіз қалай басталды, осы туралы айтып берсеңіз болады. Өткенге көз жүгірту арқылы миыңыз сол ақпаратты жаттап қалады екен. Және тағы да бір кеңесіміз, бұл шет тілдерін үйренуге болады екен, есте сақтау қабілетін арттыру үшін. Шет тілдер, мысалы ағылшын, неміс және басқа француз, басқа тілдерді үйренсеңіздер, миды жаттықтырудың жақсы жолы дейді. Күніне кем дегенде жаңа 10 сөз жаттауда әдетке айналдырыңыздар. Осыны әдісті меңгергенде сөз емес, сөз тіркестерін жаттауға көшу керек дейді. Және ең соңғы бұл кеңесіміз, сөздік қорыңызды көбейтіңіз. Күніне өзіңіз үшін жаңа сөзді ашып отырыңыз. Бұл жалпы немесе сіздің мамандығыңызға қатысты болуы да мүмкін. Сізге түсініксіз сөздердің анықтамасын табу үшін сөздіктерді қолданыңыз. Сол сөздерді өмірде қолдану арқылы жаттаңыздар. Егер сіздер есте сақтау қабілетіңізді жаттықтырмасаңыздар, оны жоғалтып алатындарыңызға күмән жоқ. Есте сақтау қабілетін әлсіретіп алмау үшін мына кеңестерді қолдансаңыздар болады. Қымбатты радиотыңдармандар, massagit.kz сайтынан алынған кеңес өте керемет. Бүгінгі осы қазір ғана айтқан осы 10 кеңесті жүзіне асыратын болсақ, есте сақтау қабілетіміздің артатыны рас. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір бірге бір әнге оралып алайын, содан кейін біз бүгінгі тақырыбымызды қорытындылайтын уақытта жақын қалған сияқты. Қазір осы бір жақсы әнге кезек беріп алайын.
Шарлап жүріп, мұңа қудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мұңа қудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем, жары. Шарлап жүріп, мұңа қудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мұңа қудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер шарлап жүріп, мұңа қудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мұңа қудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем, жары.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, Ернар Хайдар жарығымай әні мен бірге болды сіздермен. Ярғылай тақырымызға қайта қаушамыз. Есте сақтау қабілеті туралы ағда бірнеше қызықта мәлімет ақпараттарды бергім келіп отыр. Ойлау жүйесіне арналған жаттығулар дейді балалық ермектер. Біздің есте сақтау қабілетімізді бала кезден бастап жаттықтыруға дағдыландырған. Сәби уақыт өте ақырын кеңістік пен уақыт мезгілдерін ажырата алатын болады. таң, төз, кеш мезгілдерін білгеннен кейін ертең мен кешені бір сүгінді ажырата бастайды. Аз-аздан ата-аналар балаларын есте сақтау қабілетінің жақсартуына одан әрі әрекеттер жасай түсіп, әже соңғы рет үйге қашан келген еді, немесе циркте қандай аңдарды көрген едік деп деген сұрақтарды қоюға болады екен. Сұрақтарға ойша жауап іздеген бала мина бұл жатты яғни мина сіңдіреді. Ал есейген шақта адамға дәл осындай ой жаттығулары аса қажет. Күнделік жатар алдында өткен күніңізге талдау жасап көріңіз. Кіммен кездестіңіз, қандай сөздер айтылды, қандай өндерге құлағыңызды құрышыққанды, осының бәрін еске сүру арқылы сіз миыңызды жаттықтырасыз. Балаларға арналған ойыншықтарға әуес болуға қысылмаңыз. Мәселен, 5 айырмашылығын тауып көр деген сияқты ойын шынықтыратын жаттығулардың берер пайдасы зор. Тағы пайдасы мол жаттығу, бірден 100-ге дейін санау жүйесі ешқашанда есіңізден кете қоймас. Дегенмен ми үшін бұл жаттығу тиімді, шпаргалка ұғымы сізге таныс шығар. Есте сақтаудың ең ұтымды тәсілі керек болған затты қағаз бетіне жазып алу. Бір қызығы, бұл ми үшін жаттығу болып саналмайды. Емтиханға дайындалардың алдында қағазға жазған жазуларыңыз есіңізде сақталуымен қатар жазба күйінде де болады. Жоғарыда көрсетілген кеңестерге мән беріп шешім қабылдаңыздар дейді. Ми қызметіңіздің белсенділігін арттырып, есте сақтау қабілетіңізді жақсарта аласыз. Есте ұзақ сақталатын қуаныштарыңыз көп болсын дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі таңсәрі бағдарламасының қорытындылаймыз. Таңсәрі бағдарламасында сіздерге бүгін көтерген есте сақтау қабілетіңіз қандай деген сұраққа жауап іздедік. Қымбатты радио тыңдармандар, осы туралы көбірек мәлімет беруге тырыстық. Шын мәнінде де сіздердің есте сақтау қабілеттеріңіз арта түсін деген тілекте ниеттеміз. Осы бүгінгі жаттығуларды, бүгінгі айтылған кеңестерімізді, жаңағы пайдалы, зиянды тағамдар туралы айттық. Сол есте сақтау қабілетін арттыратын тағамдар туралы айттық. Осыларды шын мәнінде де күнделікті қолданып, қолымыздан келгенше есте сақтау қабілетін жақсартуға тырысып бағайық. Сонымен, қымбатты радио тыңдармандар, мен сіздермен келесі сәрсенбінің сәтті күнде кездескенше қоштасамын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош, сау, сәлеметте болыңыздар деген білем.
Масайрап мезгіл баратты. Таң атса болды күн батты, ұршығым мезгіл зырлатты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты. Жүрдік бе, жойылып жерден кетер ме, жобасы түскен бірлікті. Не алдым елге, не бердім, өтеусіз беді келер күн. Қырандай баулып өсірген халқыма енді не дермен. Таң атса болды күн батты, қанат менің ғұмырым, қанатын тағы бір қақты.